Campus FM jippreżenta Rapsodija fis-Sajf. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bit-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Rapsodija fis-Sajf. Ibdew bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 18 Carl Philipp Emanuel Bach, wieħed minn uliet Johann Sebastian Bach. Carl Philipp kien rikonoxxut ferm fi żmienu u ġieli l-popolarità tiegħu kienet tisboq lil dik ta' missieru. Kompożituri bħal Haydn u Beethoven kienu jistudjaw ix-xogħlijiet tiegħu. Xogħol importanti minn tiegħu fejn toħroġ evidenti l-influenza ta' missieru huwa l-Magnificat miktub fl-1749. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Magnificat ta' Carl Philipp Emanuel Bach li ser jiġi segwit minn La Stagione Frankfurt immexxija mis-Sur Mast Michael Schneider u Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Rademann.
Thank you.
smajna l-ftuħ tal-manifikat ta' Carl Philipp Emanuel Bach. L-interpretazzjoni kienet ta' La Stagione Frankfurt immexxija mis-surmast Michael Schneider u Dresdner Kammerchor immexxi minn Hans Christoph Redemann. Qegħdin tisimgħu il-programm Rapsodija fis-Sajf miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Naddu issa għal ftit mużika mill-qasam tal-jazz klassiku permezz ta' Dave Brubeck. Mill-album tiegħu Time Out tal-1959 din hija Blue Rondo alla Turk li tirreferi għal xi ritmi mhux tas-soltu li Brubeck kien sema mingħand xi mużiċisti torok. Kontra ta' dak li wieħed jista' jaħseb is-silta m'għandha ebda xebħ mar-Rondo alla Turka ta' Mozart. Il-mużiċisti huma Dave Brubeck li doq il-pjanu, is-sassofonist Paul Desmond, Eugene Wright li doq il-bass u Joe Morello li doq il-perkussjoni. smajna Blue Rondo alla Terk ta' Dave Brubeck. Hawnhekk ser nisimgħu il-mużika ta' Vincenzo Tozzi li għex f'Malta għall-ħabta tal-1664 u li fl-arkivi tal-Katedral tal-Imdina nsibu madwar 37 xogħol tiegħu. Jinħejjejt is-Salve Reġina ta' Vincenzo Tozzi li hija miktuba għal żewġ vuċijiet b'akkumpanjament fuq strumenti tal-korda. Din is-Salve Reġina ser tiġi segwita mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger, mit-tol ser Knabenkor, imexxiem is-surmast Wolfgang Schadi.
Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri ma wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-sur Ino Bonello li huwa disinjatur ta' xenografija għaċ-ċinema. Ma Ino Bonello għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-familja ta' artisti Bonello. Tista' tagħtina xi ħiel dwar ix-xogħol ta' pittura tal-papa tiegħek ta' Carmelo Bonello?
Il-papa kien ipinġi b'limitazzjonijiet il-għaliex peress li huwa kien restawratur, ma kienx volutament apposta, ma kienx ipinġi fis-sens ta' kif nifmu aħna pit-tur. Kien jagħmel ħafna xogħol ta' landscapes, mhux kbar ħafna qas, għandu xi xogħlijiet li kienu pjuttost kbar, pereżempju kien jaħdem għal exhibition partikolari l-Ingilterra, Londra, pereżempju, ta' kien jagħmel pitturi ta' miżura li għal żmienu kienu jgħidu li huma kbar. Li forsi qegħdin nitkellmu jkunu forsi metru b'50 cm. Imma hija fil-parti l-kbira tax-xogħlijiet tiegħu tal-papa tal-landscapes tiegħu huma xogħlijiet pjuttost żgħar, anke minjaturi. Kien iħobb jaħdem anke fiċ-ċokon ħafna jagħmel minjaturi.
Dawn kienu ntiżi ħafna minnhom biex jinbjaw bħala souvenirs?
Kien jinbjaw ħafna fil-maġġoranza tagħhom kienu jinbjaw lill-membri tan-Navy li jkunu f'Malta. Anke għaliex għax tittara l-affarijiet kollha fiċ-ċirkostanzi ta' żmienhom, aħna fejn kellu l-bottega l-papa ġewwa triq nofsinhar il-Belt, iktar il-ġewwa fejn saftit ilu kienet hemm il-Mużew tal-Arti. Hemmhekk kienet Admiralty House, kien l-ammiraljat. Allura hemmhekk ġejjinu sejrin kontinwament uffiċjali tal-Marina, l-Admiralty House, telajnu niżlin, allura kien punt anke biex ngħidlek fertili li minnu jista' jbieħ dawn il-xogħlijiet. Però l-papa kien ipinġi iktar milli biex ipinġi, kien biex iżomm ħajja f'idejh il-manipolazzjoni tal-pinzell. Il jieqpa jimmanipola l-pinzell tajjeb. Il-għali xu kien jirritjeni ruħu restauratur u mhux pittur. Però qatt ma rid jitlef biex ngħidlek il-ħeffa u l-kapaċità li jimmaniġġa l-pinzell b'mod tajjeb. U volutament apposta qatt ma pinġa figura il-għaliex huwa kien jgħid li jekk kien huwa jkun liberu u li jpinġi ħafna kien jibża illi meta jkun qed jirrestawra iħalli l-impronta tiegħu fuq dak li qed jirrestawra. U l-kolpi tiegħu kien irid iżommhom dejjem newtrali. Jiena hekk ngħid illi l-papa għal żmienu kien avanzat ħafna fil-mod kif kien jaħseb, illa għaliex kien fir-restawr juża biss tratteġġi, vuol dire linji, puntini, dots, jum kella kroċati, jum kella slalep biex jimla fejn ikun hemm bżonn jimla jirtokka, illa għaliex huwa kien dejjem jgħid kif illum hija l-prassi illi mill-viċin ir-restawr irid jidher fejn ir-restawrat, appart il-fatt illi x-xogħol irid ikun dejjem reversibbli li jekk jiġi restawratur warajh, ir-restawr jkun għamel jkun faċli illi jneħħieh biex jerġa' jagħmel konservazzjoni b'mod ġdid.
Jiġifieri Carmelo Bonello allura aktar kien islilu nnifsu bħala restawratur.
Assolutament, kien meta titkellem miegħu u kien gburi li kien restawratur u konservazzjonista. Ftit kont issib il-mument li għajdlek li jiena pittur ma kienx jirritjeni ruħu bħala pittur, però rrid ngħid li l-pitturi tiegħu illum huma apprezzati ħafna illi għaliex. Apparti li ma ħademx dik il-kwantità kbira għalkemm ħadem ħafna, ma ħademx dik il-kwantità kbira illi jagħmel isem bħala pittur, illa għaliex kif qed ngħidlek dejjem żamm il-pittura bħala eżerċizzju ta' teknika biex iżomm idejh soda għall-pinzell waqt ir-restawr.
Tajjeb, allura issa jekk ikollna ħarsu lej il-karriera ta' Carmelo Bonello bħala restawratur. Tista' semminna xi xogħlijiet il-ħadem?
Bla dubju. Huwa kien jieħu pjaċir illi jgħid illi huwa fil-familja konna nisimgħuha diversi drabi minn għandu kellu pride kbira li jirrestawra ħames madonni li huma llum koronati, li huma id-dama x-xena ta' Pinu Għawdex, tal-Grazzja li issa reġa' ġiet irrestawrata minn wara żmienu issa, il-Kunċizzjoni tal-qala. Vol diri, daw kolla madonni li huma koronati u li għaliha allura kienet xi ħaġa li jeħ ta' soddisfazzjoni li rrestawra dawn il-ħames pitturi. Però għamel xogħlijiet ħafna oħrajn li nsemmi fosthom li ġi rrestawrat reġa' issa reċentement ukoll il-titular ta' San Publju, il-Furjana, illi wara l-gwerra dak meta rrestawrawh u jirrakkonta jien il-ħaqtu żgħir ħafna. Ma niftakarx preċiż, però niftakru jmur jaħdem il-Furjana, ġabu lu f'kaxxi ta' żraben u f'kaxxi diversi illa li xinġabar minn taħt id-debris tal-gwerra. Llum il-ġurnata meta kont taraħ, ovvjament issa wara t-tieni restawr iktar u iktar tista' tgawdi ħajjar, imma litteralment ġabulu ġigsaw pażilu. Vuol diri kien terta.
Kellu jagħmilu tila ġdida?
Rintelaħ naturalment, jekk kien jiena ma nafx hekk kienx irrintelat qabel diġà. Ma naturalment jekk kien irrintelat qabel ikun irid innaddaflu l-kolol l-antiki neħjhom, jallini għall-biċċiet kollha li jkunu f'posthom li jara li jagħmlu sens, jissoda l-kulur, jingħaddaf. Jimla l-vojtijiet, jirtokka l-vojtijiet, ecc. Vol diri, dawn huma kollha affarijiet li saqadet insemmu ftit minnhom għax posti ieħor li restawraw li niftakru dejjem li jirrakkonta anke ġo San Juan. Pereżempju meta kienu xu kien jaħdem bħala restawratur mal-grupp ta' restawraturi tal-Mużew Nazzjonali. Meta ġew biex jirrestawraw San Juan huwa kien talab li ma jirrestawrax waħda mill-faxex tan-nofs għaliex u kien iħoss li kif jaħdemu ftit differenti minn kif kien normalment forsi jsir ix-xogħol dak iż-żmien. U fil-fatt assenjawlu li jirrestawra l-abside ta' fuq l-istatwa prinċipali li hemm wara l-artal. U din iftakara ċara jien imbagħad għax sa dak iż-żmien kont kbir u l-ħaq ġismu li meta ġew biex jirrestawraw it-Taljani wara San Juan. Ġew mill-Istitut tar-Restawr jidher li professoressa kienet li ġiet tkellmu lil papa għalklu ġiet qed nikkomplimenta ruħi miegħek għaltu għaliex fejn irrestawrajt inti sammissuh ftit sempliċement kemm nagħmlu tindif superfiċjali u mhux se jkun hemm bżonn li nagħmlu tindif drastiku li sar fuq il-kumplament tas-saqaf. Effettivament jekk wieħed imur San Juan u tara l-abside hija l-unika parti fejn żammet il-kuluri vivaċi ħajjin tal-preti. Il-kumplament imħabba tindif li kellu jsir u aktar żbjadit. Vol diri sudisfazzjon niftakar illi seta ma kilx għal-ġimgħa sħiħa l-papa jien wara dak il-kumplament li għamlitlu din il-restawratriċi taljana, għaliex għaltlu rrid nikkomplimentak veru għaliex il-restawr tiegħek huwa ħafna qrib ta' dak kif aħna nirrestawraw aħna. Għal żmien u anke l-mod kif kien jaħseb u l-mod kif kien javviċina r-restawr kien avangard ħafna, kien qabel żmien u ejja ngħidlek. U meta tqis il-mezzi biex jagħmlu x-xogħol kienu limitati ħafna.
Barra minn hekk ta' kontributu koll fejn tidħol il-konservazzjoni tal-affreski ta' Matteo Perez Lareccio?
Ekku, fil-fatt effettivament il-papa wara l-gwerra, meta kienu saru ħafna ħsara fil-palazz għaliex hemm il-kantuniera kienet intlaqtet direktiet u allura l-bini kollu ovvjament ħalli skossi. L-affreski ta' Lareccio kellhom ħafna ħsara u kien hemm il-biża' illi jibdew jaqgħu biċċiet minnhom u jintilfu darba l-dejjem. Milli nista' nifhem illa liex dana ma jidirx li hemm rekord tagħha uffiċjali l-affari, però ma kienx hemm il-possibilità li jirrestawrawhom immedjatament għal diversi raġunijiet tista' timmaġina immedjatament wara l-gwerra. U il-papa kien talab li jagħmel intervent ta' preservazzjoni, ta' konservazzjoni immedjata malajr kemm jista' jkun, scaffolding ma kellu biex jagħmel dil-biċċa xogħol, infatti jidher li kien id-dobba xi sellum twil kemm m'iniex sejjer żball mill-Konkatedral ta' San Juan, illa li tajjeb wieħed ikun jaf illi il-Konkatedral ta' San Juan l-aneks li minna nidħlu għalija minn ġo strada Santa Lucia, dak iż-żmien kienet isservi bħala laboratorju tar-restawr għal sa jien niftakara sa s-sittinijiet vol diri, ta' laboratorju tar-restawr għal-restawraturi tal-gvern. U jidher li d-dobba sellun minn hemmhekk u tela fuq dan is-sellun u bħala konservazzjoni poġġa fuq il-qsim kollu tal-affreski tad-Daleccio karta l-irqaq li seta' jsib dak iż-żmien illi kienu l-biljetti tal-lottu dak iż-żmien illa għaliex il-karta tal-biljetti tal-lottu kienet minnhom fiha tassorbi il-kolol illi u s-sir riġida hija allura mingħajr ma tiġbed dak li jkun hemm taħta. U għadda fuq il-sin kollu tal-freski u ja nistgħu ngħidu ja grazzi għalih li mantilfux l-freski għaliex l-intervent tiegħu, naturalment kellu oħrajn li kienu qegħdin jgħinu wkoll, imma kien bl-intervent li għamelu li llum nistgħu ngawduhom stajna nirrestawrawhom f'mument iktar il-qudiem b'mod xjentifiku tajjeb kif ġew irrestawrati llum.
Ino nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, jiena ċert li l-kummenti tiegħek kienu ta' interess għas-semgħa minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika.
Nirringrazzjak. Thank you.
smajna t-tielet moviment Marċja Funebri tal-ewwel sinfonija ta' Gustav Mahler. Dak ix-xogħol ħadna lura għall-1888 u ġie segwit mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Rafael Kubelik. Dan huwa Campus FM li x'għandha fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Rapsodija fis-sajf fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Għaddu issa għal-kompożitur tas-seklu 18 Baltasare Galuppi. Dan il-kompożitur twielet fil-gżira ta' Burano f'Venezja magħrufa għall-bizzilla tagħha u kien għalhekk li l-Galuppi kienu jsibuh bħala l-Buranello. Galuppi kiseb l-ewwel taħriġ tiegħu taħt il-kompożitur Antonio Lotti fejn tgħallem sew it-teknika tal-istrumenti tat-tastiera. L-istil mużikali ta' Galuppi laħaq il-qofol tiegħu lejn nofs is-seklu 18 meta l-kompożitur kien impjegat bħala maestro di kappella fl-ospedale dei mendikanti ta' Venezja. Ta' Baldassare Galuppi ser nisimgħu Tedeum li ser jiġi segwit mill-Vocal Concert Dresden u Dresdner Instrumental Concert imexxija mis-Sur Mast Peter Kopp. smajna tedejum ta' Baltasare Galuppi li ġe segwit mill-Vocal Concert Dresden u Dresdner Instrumental Concert imexxija mis-surmast Peter Kopp. Issa ser naddu għax mużika aktar popolari tal-kantawtur Amerikan Bill Withers li beda l-karriera tiegħu fil-bidu ta' snin 70 fejn waħda mis-suċċessi bikrin tiegħu kienet il-kanzunetta Ain't No Sunshine. Bill Withers irrekordja qatt ta' albums li ħafna minnhom imorru lura snin 70 imma sfortunatament naqqas mill-preżenza tiegħu fix-xena mużikali wara snin 80. Ta' Bill Withers ser nisimgħu Lovely Day li toħodna għall 1978.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Kanzunetta Lovely Day, kompożizzjoni ta' Bill Withers. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja l-Issurino Bonello li kien magħna aktar kmieni u l-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Rapsodija fis-sajf. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Rapsodija fis-sajf li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.